Það séð 11. Þar með var ætlunarverk Jesú hafið. Eftir skýrnina hélt hann út í eyðumörk til að undirbúa sig fyrir þá köllun sem hann var viss að Guð hefði falið sér. Hann baðst fyrir og fastaði sem merkir að hann neytaði sér mat og drykk. Þegar hann hafði fastað í 40 daga og nætur, reyndi Satan að freista hans til að fá hann til að hætta við ætlunarverk sitt. En það mistókst algjörlega. Orðið Satan þýðir andstæðingur á hebresku. Hann líka kallaður djöfullinn. Þegar Jesús kom aftur til mannabyða, byrjaði hann að predika í sínagógum, samkunduhúsum, gyðinga. Að predika þýðir að boða trú eða fræða aðra trúarleg málefni. Til að byrja með var honum víða vel tekið. Annað varð upp á teningnum þegar hann talaði í sínagógunni í Nasaret, heimabæ sínum. Hann las upp úr helgiritum gyðinga, spádóma komu Messiasar og sagði söfniðinum að þeir ættu allir við sig. Fólkið trúði ekki einu orða því sem hann sagði og rak hann út úr samkunduhúsinu. Það varð svo reitt að það rakt hann upp á fjall fyrir utan bæin og ætlaði hrindunum fram að því. En hætti við það á síðustu stundu.